Гаворыць Радыё Свабода. У Менску 21 гадзіна. Вы на хвалях свабоды, у гэтай гадзіне эфіру вы пачуеце. Грамадскі рэдактар тыдня, польскі журналіст Цезарый Галінскі. У перадачы Сергія Дубаўца сёння пра тое, як дараваць. А таксама анталогія начной свабоды, найлепшыя матэрыялы, якія прагучалі ў начным эфіры за гэты тыдзень. Сярод іншага, фрагмент гутаркі з адным з удзельнікаў дня блогера, паэтам Андрэем Хадановічам, журналісцкае расследаванне пра злодзея ў законе ў Беларусі, а таксама кінаагляд і перадача «Барды свабоды».
У эфіры «Свабода» у пражскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. На пачатку пра падзеі, звязаныя з Беларусю. Сёння ў горадні адбылася агульнанацыянальная дыктоўка. Для ўдзелу ў ёй зарэгістраваліся 200 чалавек, усе атрымалі асадкі з надпісам «Будзьма з мовай». Удзельнікі пісалі тэкст Рыгора Барадуліна «У куце жыў Бог», адыктавала яго Зінаіда Бандарэнка, якая прыехала з Менску. Актывісты незарэгістраванай арганізацыі «Правы альянс» да гадавіны смяротнага пакарання Кастуся Каліноўскага наклеілі на аднайменнай вуліцы ў Менску партрэты дзеяча з надпісам «Слава герою». Таксама ў Вільні на Лукішскім пляцы адзначыць 145-й угодкі смерці кіраўніка паўстання 1863-64 гадоў сабраліся каля 30 чалавек. Працягваем навіны сёння ў свеце. У Пакістане верховны суддзя, які быў змешчаны 16 месяцаў таму пасля ўвядзення тагачасным кіраўніком краіны Первезам Мушарафам надзвычайнага становішча, вярнуўся на сваю пасаду. Гэта стала вынікам масавых акцыяў пратэсту апазіцыі па ўсёй краіне, якія доўжыліся каля месяца пад лозунгам патрабавання незалежнасці судовай галіны. На мінулым тыдні ўлады краіны пастанавілі, што Іфтіхар Чаўдры можа ізноў заняць вышэйшую судовую пасаду пасля сыходу на пенсію прызначанага ў 2007 годзе Абдула Хаміда Дагара. Дагар падпісаў заяву аб сыходзе учора. Адначасова прэм'ер-міністр Пакістану Юсуф Раза Джылані сустрэўся з лідарам апазіцыі Навазам Шарыфам для перамову ў справе вырашэння палітычнага крызісу ў краіне. Абодва лідары заклікалі да замірэння, але не агучылі канкрэтныя прапановы. Прэзідэнт ЗША Барак Абама заявіў, што не збіраецца шукаць замены міністру фінансаў Цімаці Гайтнару, нягледзячы на закіды таму ў неэфектыўным змаганні з сусветным крызісам і ў дапушчэнні выплаты 165 мільёнаў даляраў прэміяльных супрацоўнікам амерыканскай міжнароднай карпарацыі пасля атрымання мільярдаў даляраў дзяржаўнай дапамогі. Чакаецца, што на гэтым тыдні Гайтнер прэзентуе свой план выратавання банкаўскага сектару, які працягвае балансаваць на мяжы калапсу. Сотні тысячаў людзей сабраліся паслухаць месу, якую папа рымскі Бенедыкт II адслужыў пад адкрытым небам у сталіцы Анголы, Луандзе. Ён заклікаў сабраўшыхся развеяць хмары зла, якія выклікалі шматгадовыя войны. Перад пачаткам служэння Бенедыкт выказаў спачуванне сем'ям дзвюх жанчынаў, якія загінулі ў панікуючым натоўпе падчас яго выступу перад моладзю ў Луандзе. У Македоніі сёння праходзіла галасаванне на прэзідэнцкіх і мясцовых выбарах. У гонцы за вышэйшую пасаду ўдзельнічаюць 7 кандыдатаў. Прафесар паліталогіі Джорджа Іваноў трымаецца наперадзе ў апытаннях, але эксперты лічаць малаверагодна яго перамогу ў першым туры. Міжнародная супольнасць папярэдзіла македонскія ўлады, што калі тыя не здолеюць забяспечыць свабодны і мірны ход выбараў, гэта паставіць пад пытанне пачатак перамоваў у справе далучэння краіны да Еўразвязу і НАТО. Паведамляецца, што каля обеда яўка составіла каля 26%. Прэзідэнт Венесуэлы Хуга Чавес абвясціў шэраг захадаў па пераадольванню крызісу, выкліканага падзеннем цэнаў на нафту. Венесуэла – сябра арганізацыі краінаў экспарцёраў нафты. Экспарт сыравіны забяспечвае амаль палову паступлення ў бюджэт. Учора Чавес агучыў намер урэзаць бюджэт гэтага году амаль на 7%, адначасова павялічыўшы падатак з продажу з 9 до 12%. Таксама ён паабяцаў урэзаць даходы вышэйшых чыноўнікаў, павысіць мінімальны заробак. Паводле лідара краіны гэтыя меры сыходзяць з разлікаў цаны 40 даляраў за барэль нафты замест 60, як прагназавалі ў мінулым годзе венесуэльскія заканадаўцы. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз гадзіну.
Ви на хвилях свободи. З вами Віталій Циганков. Приблизно праз 15 хвилин у нашем ефірі передача Сергія Дубовця «Як даровать». А потім почуєте антологію «Ночної свободи» – лепші матеріали, які прогучали у ночним ефірі на гэтым тидні. Ну а зараз громадський редактор тидня – польський журналіст Цезарій Галінський. І он попросив наших кореспондентів подрихтовать передачу про польсько-білоруські відносини. Передаю слово колегу Александру Байчуну.
Черговий громадський редактор тидня – польський журналіст Цезарій Галінський. Сьогодні в вересні йому 40 годів. З їх амаль траціну віддав працю в Білорусі кореспондентам польських СМІ, уключно з газети «Виборчий». Працювати на західні СМІ почав от 1991 року. Господар Галінський супрацьовничав тоді із незалежними білоруськими СМІ – газети «Свобода», «Гродінська біржа інформації». Тепер живе у Белостоку, а працює там і у Варшаві, на телеканалі «Білсат». Тому добре відає, що відбувається у Мінську, городі, Могильові. Цягом тидня він розказував про стосунки поміж Польщею і Білоруссю, а на заключення попросив наших журналістів подрихтувати адмислову передачу про новий етап у стосунках поміж двома сусідніми країнами. Ось що цікавість нашого громадського кореспондента Цезарія Галінського.
20 євро заплатять жихари Подляшча за безвізовий уїзд у Білорусь. Це перша конкретна запас, як би час, інформація, яка я дотичить домови об новим поміжним руху, що рихтується урадами у Мінську і Варшаві. Адмислові дозволи будуть дійничати спочатку 2 роки, а потім 5 років. У поміжну зону з польського боку повинні увести амаль 2 тисячі населених пунктів. На жаль, столиця воєводства Білосток туди не потрапить. Не глядячи на гэта, новых правілаў чакаюць перш за ўсё дробныя прадпрымальнікі, якія спадзяюцца знайсці кліентаў з беларускага боку межы. Якія рэальныя змены ў жыцці польска-беларускага памежжа ўнясуць гэтыя змены? Ці пра іх простыя жыхары рэгіёну? Якую карысць яны атрымаюць? І ці такім чынам Беларусь больш адкрыецца на захад і заходнюю суседку? Карыстаючыся ганаровай пасадай грамадскага рэдактара, заданнем высветліць гэтую тэму, я звярнуўся да корэспандэнтаў «Свабоды».
До речі, на этом тыдні мне довелося по справах подскочить у Бялападляску, что в 40 кілометрах от Бірості. На межі було незвикло мало машин, літерально десяток легковиков. І поляки, і білоруси тлумачать гэта шерхом обмежування з обох боков. Усе погоджаються, сьогоднішня ситуація не може довго протягуватися. І в этом сенсі по обох боки межі шмат надії ускладають на новий візовий порядок. Особливо активно, подалося мне, виглядають поляки. Тут ішла справжня боротьба за те, щоб потрапити у зону, на яку розповсюджуються льготи. У відрозненні від Белостоку, Бялападляска здоліла добитися такого права, чим місцеві чиновники вельми гнараться. І гэтыя высілки високо цінять чараговці. Ну, а яка ситуація на білоруському боку? Про те, як спробують наладжувати контакти жихари поміжа, Міхал Корнєвич.
Після того, як літас Польща увайшла в шенгенську зону, відкрити візу для білорусів стало складаніше. Обов'язково потребується запрошення. Будуть запрошати свояки або на працю ніякая фірма. Така ж ситуація із візами для поляків у Білорусь. Нічого так само нічого і об контактах у межах уже некалькі годів існуючого єврорегіону Ньоман, у який уваходить частка Городянської області і Подляжського воєводства, а так само некалькі районів Литовської республіки. Наприкінці минулого года в білоруських СМІ прогучало, що в ближайший час можливо створення поміжних зонів, жихари яких могли б навідати один одного по спрощених пропусках. Питаючи жихара Бірості Олександра, чи відає нечто про 50-кілометрову зону?
По медіям, по БТ, АНТ говорили до Нового года. Міністр заміжних справ казав, що вже вопрос рішен, розсмотрений, рішають тільки технічні вопроси. Вони до Нового года не поспіли. І от уже третій місяць рішають ці технічні вопроси, як пересекти цю границю. Не думають про народ.
Шмат хто з білорусів зараз отримав карту поляка, яка дає право на відкриття безплатної візи у Польщу. Але людей на поміжних переходах від цього не прибавилося. Ви що каже один з тих, хто навідує Польщу по карті поляка?
Ну, коли їдеш на границю, то зараз видать, що значно менше людей на границі стоїть. І на машинах, і в техніку так само. Але так, як їздили раніше, там возили цигарети, там, чи там грелку, то таких значно менше.
До речі, уже некілька місяців поляки обмежували увоз цигаретів до 4 пачок. Після Нового году скоротили і один денний тягнік з городні до кузниці. Тим не менш, жихари Городенщини різними шляхами імкнуться їхати у сусідню країну. Усі, з ким доводилося говорити на гетий конт, кажуть найперш про економічні причини.
Різне питання. Коли йде постійне скорочення, і коли заводи переводяться на неповну працівну тиждень, заробки складаються там 200 тисяч, 300 тисяч, 200 доларів, то...
самый схаб, выростка сливная. У них 10, там получается 10 тысяч, 9 на наши груши. А у нас 18-20. Ну, техника, про технику-то и говорить нельзя. Ну, что ты атланты, что ли, по 500, по 600 долларов куплять? Коли там можно купить Bosch, немецкого доброго производителя, традиционное качество, за 400.
У ситуации, коли визы стали амаль недоступными, жыхары помежжа з абодвух бакоў спрабуюць самі вырашаць гэтую праблему. У горадні побач з польскім консульствам пачалі прадаваць фіктыўныя запрашэнні з польскіх фірмаў для атрымання працоўных візаў. Кошт такого запрашэння сягае 200 еўра, паколькі візы выдаюць па іх шматразовыя. Праўда, адначасова вырасла колькасць разбіральніцтва ў раённых судах падляжскага ваяводства. На лаву падсудных трапляюць тыя, хто па падобнай візе перасякае беларуска-польскую мяжу па 80-100 разоў, хаця віза дае магчымасць толькі на працу ў Польшы. Мой наступны суразмоўца, з якім мы гаворым побач з польскім консульствам, кажа, што такім чынам людзі з абодвух бакоў імкнуцца зарабіць на жыццё. На яго думку, цяжка зараз беларусам, але не лягчэй на памежжы і палякам, якіх таксама дакучае беспрацоўе. Паўстае лагічнае пытанне, ці было б выгодна і Польшы, і Беларусі, каб урэшце адкрылі 50-кіламетровую зону, альбо папросту сталі свабодна выдаваць візы.
Калі перанесці ў цывілізаванае русло, то можна, напрыклад, той жа турызм развіваць, некія эканамічныя стасункі пашыраць, гэтак далей, і ствараць агульныя рынкі працы, якія, я мяркую, прыносілі пэўную карысць і беларускаму боку, і польскаму боку.
Ну, еще есть такой момент один, что нас все-таки связывает вельми много культурных каштовностей, что и с польского боку, и с нашего боку, потому что и такой культурной спадщины, которая нас лучит и Польшу, и Беларусь, без якой мы просто вельми тяжко.
Лічыцца, што ў Беларусі пагадненне аб спрошаным парадку паездак жыхароў памежных тэрыторый найперш выгоднае для гарадзенцаў. Тут выйгрыш мае быць падвойным. Людзі змогуць такім чынам наведваць і Польшчу, і Літву. У гэтым сэнсе новыя перспектывы вымалёўваюцца ў прадпрымальніку з працягам тэмы Сергія Астраўцова.
Гарадзенскі раён мяжуе на поўначы з Літвой, на захадзе з Польшчай. Што можа даць такое пагадненне з той жа Польшчай, час пакажа, лічаць чыноўнікі. Аднак першае, на што яны звяртаюць увагу, гэта магчымасць развіваць прыгранічны турызм. У аддзеле фізычнай культуры, спорту і турызму гарадзенскага райвыканкаму мне сказалі:
что вам сказать, надеемся, конечно, на это, что будет так. Это у нас будет сейчас проект по неизвестной Европе. Разрабатывают там маршруты, сейчас они проходят согласование. Там будут и водные, и пешие маршруты, и велосипедные. Все делается для того, чтобы привлечь туристов к нам, сюда, на нашу сторону.
А ці надасць пагадненне з Польшай штуршок для развіцця бізнесу? Наколькі гэта рэальна? Мы звярнуліся да кіраўніка гарадзенскага абласнога грамадскага аб'яднання «Клуб прадпрымальнікаў» Франца Мамуля. Яго меркаванне.
Я асабіста лічу, што аб бізнесе тут гаварыць мала прыходзіцца. Тут больш у культурных сувязях, а турызм, турызме як бізнесе таксама можа ісці. Але аб іншым бізнесе, то напэўна не. Таму што для бізнеса увогуле не гэта патрэбна. Тут не пераход граніцы, а таможенныя выплаты, мытня і гэтак далей. Вось гэта спрыяе альбо наадварот затрымлівае супрацоўніцтва ў бізнесе.
А беларускае заканадаўства якраз не дае для гэтага аптымізму, мяркуе спадар Мамуль.
Часта мяняецца і ўсё менш і менш магчымасці правозіць тавары, як грамадзянам, так сказаць, чым карысталіся мелкія бізнесмены часцей за ўсё. Ну, гэта ўсё агранічваецца з кожным днём. А на цяперашні час самая цяжкасць для развіцця бізнесу і супрацоўніцтва з паміжнымі краінамі і зусім зарубежным цэлым, гэта абавязак не дапускаць перадаплаты і так далей. І вось што для развіцця. Але гэта ў цэлым міравы фінансавы крызіс эканамічны. І не толькі з нашага боку, гэта такія падвіжкі не вельмі добрыя ёсць.
Гэта было меркаванне кіраўніка гарадзенскага клубу прадпрымальнікаў Франца Мамуля. Незважаючы, што горадня памежны горад, для турыстычных фірмаў сёння не найлепшы час. Ці спадзяюцца яны, што пагадненне аб спрошчаным пераездзе мяжы з суседнімі краінамі сапраўды паспрыяюць іх працы? Мы звярнуліся да кіраўніка адной з гарадзенскіх турыстычных фірмаў, спадара Владіміра.
Этот договор должен еще Евросоюз как бы утвердить, да? Что касается туристических фирм в данном случае, ну что, мы будем в Сакуку ездить? Ну такой приграничный шопинг-туризм, но он же весь в Абсурдиге, если есть разница в ценах.
Турист ён ці не, але ён едзе рабіць пакупкі у суседнюю країну, каже керівник Городянської турфірми. Некоторі польські і литовські городи усе ж мають трапити у зону спрощеного навідування білорусами.
В эту зону попадает Августов. По-моему, на прямой 25 километров. Открывать рейсы регулярные на Сокулку, Гродно-Сокулка и Гродно-Дрозденка. Может быть, до Вильнюса, если Вильнюс попадет в эту зону.
Хочется сподеваться на новые махчимости у будущего, каже господар Владимир. Бо теперь турфирмы мают межсезонный час, и улетку прогнозуется спад туристической активности, связанной с финансовым кризисом, зазначая он.
Шмат размову про то, как лепш пережить кризис, я чул и у Польши. У Белоподлясы, например, шмат сподеваний ускладаются на переобсталевание мясового войскового аэродрому. Зараз идея борьба помеж несколькими групповками за право провести реконструкцию, у вынике якой там отабрится громадянская авиация. Карыстацца паслугамі змогуць не толькі тамтэйшыя, але і беларусы. Прычым не толькі бізнэсоўцы, аднак і турысты. Мяркуецца, у прыватнасці, наладзяць авіярэйсы папулярныя сярод расейцаў у Турцыю, Егіпет, Грэцыю, Балгарыю. Шукаюць выгоды аднаго стасункаў і на беларускім баку. З працягам тэмы Юлія Рымашэўская.
Для жыхароў памежжа спрашчэнне візавага рэжыму жыццёва важнае, распавядае берасцеец Дзмітрый Шыманскі, лідар незарэгістраванага грамадскага аб'яднання «Дзедзіч».
Мы выступаем за тое, каб паспрабаваць адчыніць пешаходны пераход у Берасці, Берасці-Тэрэсполь. Бо Берасці памежны горад, і натуральна ён вельмі завязаны на транспамежную супрацу. Не толькі ў культурніцкім накірунку, якім займаемся мы, грамадскія арганізацыі, але таксама і ў эканамічным накірунку, бо шмат берасцейцаў ездить у ближайшие города Польши, как у нас скажут, по закупы. И для них натурально спрощенная система переходу межи, а именно безвизовый режим, был бы вельми корыстным.
А вось меркаванне Галіны Тюрыной, менеджера проекту «Гарачай лінії Ластрада» по попередженні гандлю людьми.
В связи с тем, что у нас вот был введен упрощенный порядок трудоустройства в Польшу, при посольствах начали, скажем так, работать такие черные дилеры, которые предлагали просто с помощью оформления рабочих виз в Польшу очень много.
Але спрощение проходжання мяжи ніяк не погоршить контроль за проблемой гандлю людьми, лічить моя суразмоўца.
То есть если уже сейчас, в общем, достаточно просто на самом деле выехать в Польшу и даже и работать там, то я сомневаюсь, что упрощение просто порядка перехода границы и визового режима в приграничных зонах как-то повлияет сильно на эксплуатацию.
Помеж Украиной и Польшей визовый режим у помежи спрощены уже 5 годов як. Выгоды видовочные, каже супрацовница одной из украинских громадских организаций «Вольга».
Давно занимаемся обменом школьников в формате летних лагерей, для того, чтобы лучше дети могли узнавать культуру, язык другого народа. И упрощение визовых сообщений между Украиной и Польшей значительно упростило нашу работу и дало возможность большему количеству детей. Это является большой экономией времени и средств.
И напроконцы короткое заключение громадского редактора «Тыдня» Цезария Галинского. А я, Александр Байчун, развітуюся з вами. Сустрэнемся праз тыдзень.
Жыхарам заходняга і паўднёвага памежжа Польшчы зайздрошчу толькі ў адным, што яны сапраўды жыхары памежжа, што ніхто і нішто не замінае ім хадзіць на піва ў чэшскую частку гораду Цешын, ды набываць дамы і кватэры ва ўсходній частцы былой ГДР, бо яны там таннейшыя і на працу ў Польшу яшчэ адтуль адносна недалёка. Для нас гэта пакуль што фантастыка. У параўнанні з гэтым нашае польскае беларускае памежжа падаецца як мінімум далека. А Беластопчына, адрэзаная ад гарадзеншчыны і наадварот, штучным непаўнаякасным арганізмам. Можа гэта залішні аптымізм, але хочацца верыць, усё стане на сваё месца. Таму што проста павінна стаць. У гарадні ёсць пакупнікі, а ў Беластоку прадаўцы і тавар. У Беластоку ёсць пасажыры, а каля гарадні вялікі, цяпер амаль нікому не патрэбны аэрапорт. Нерэальна. На нашай памяці адбываліся не такія падзеі. Хто, напрыклад, яшчэ мог недаўна падумаць, што іншы амаль суседні і савецкі горад Вільнюс, адмыслова не кажу Вільня, стане сталіцай дзяржавы, чальца НАТО і Еўразвязу. А ў адсутнасць беларусаў пры наяўнасці слабога злотага і адкрытай мяжы штурмаваць беластоцкія гіпермаркеты ў пошуках таннага мяса і будматэрыялаў будуць цяпер літоўцы. Крыху больш аптымізму. Вясна за вакном. Хто ведае, можа гэта ўжо наша з вамі вясна.
Выслухалі меркаванне грамадскага рэдактара гэтага тыдня, польскага журналіста Цезарыя Галінскага. А ад панядзелка наступным грамадскім рэдактарам будзе беларускі публіцыст і палітык Анатоль Сідарэвіч.
www.svoboda.org/m.
Цяпер наш сайт зручна чытаць на мабільным тэлефоне.
Адрас лацінкай svoboda.org/m.
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
svoboda.org/m. Свобода, якая завсёды з табой. Вы слухаете радио «Свобода». У новой передачи Сергея Дубовца «Вечные пытания» и «Штодённые отказы».
Як дараваць? Дараванне – гэта паразуменне бакоў, у выніку якога не застаецца крыўдаў. Табе могуць дараваць на словах, але крыўда застаецца ў сэрцы. Калі ты сам сабе нашкодзіў або саграшыў, другім бокам можа выступіць тваё альтэр-эго, або, напрыклад, святар. Прыяцель распавёў, што на споведзі расказвае бацюшку пра тое, што хадзіў у вясёлы дом. Кожны раз ходзіць і кожны раз каецца. Але, прызнаўся прыяцель, палёгку на душы адчувае тады, калі выходзіць з вясёлага дому, а не ад бацюшкі. Ці не грэх? У перакручаным свеце чалавек бывае і не заўважыць, што саграшыў. З іншага боку, і бязвінны ўчынак, што ў пагалосках атэстуецца як грэх, трэба нібыта замаліць. Апошнім часам, аднак, прыяцель мой крэпка задумаўся пра свае паводзіны і лагічным шляхам прыйшоў да высновы, што ягоныя паходы ў вясёлы дом ніякі не грэх, а нешта накшталт візытаў у цырульню ці лазню. Ёсць, маўляў, фізіялогія і ніякага дачынення да душы яна не мае. Маўляў, я ж нікому не здрадзіў і шкоды не зрабіў, а нават і жарсцю гэта ўсё толкам не назавеш. Можа быць, гэта ўвогуле ісцязанне плоці з мэтай вызвалення духу. Нездарма ж выходжу адтуль ачышчаным. Ну вось, пасля гэтага і бацюшку прыяцель не забыў, але эпізод з вясёлым домам са сваёй споведзі выкінуў. Не мая справа ацэньваць гэткія паводзіны прыяцеля. Мне цалкам дастаткова іншага, што ў цяжкой сітуацыі ён сваіх сяброў не кідае. Хоць ведаю я і такіх цнатліўцаў, якія нават бравуюць тым, што на іх разлічваць нельга. Унутраныя клопаты чалавека, яны і ёсць унутраныя. Грэшныя ці бязгрэшныя, мы ж гаворым пра дачыненні да іншых. Праўда, што тады рабіць з Максімай пра удасканаленне свету праз удасканаленне сябе? Грахі савецкіх часоў. Гісторыя прыяцеля і вясёлага дому, як мне ўяўляецца, прэтэндуе на вечнасць. Але для нас гэта ўсё яшчэ збольшага кніжная гісторыя, у якой мы з савецкіх часоў вычытвалі такія грахі, якія ў рэчаіснасці нават і ўявіць сабе было немагчыма. Цяпер, як той казаў, часы мяняюцца, і мы разам з імі. Патроху мяняецца і ацэнка грахоўнасці тых ці іншых паводзінаў. Памятаеце, нашы людзі ў булачную на таксі не ездзяць. Я і сёння ведаю шмат людзей, якім сродкі дазваляюць узяць таксоўку, але яны, спазняючыся, будуць душыцца ў тралейбусе або пашыбуюць на край свету пешшу, толькі б захаваць самаацэнку сябе як нашых людзей. Грахі савецкіх часоў складаліся ў даволі стандартны набор. Карыстанне таксоўкай не тавалася з распустай, гэтаксама як, скажам, абед у рэстаране. Спіс нездаровых жарсцяў дапаўняўся слуханнем заходняй музыкі, доўгімі валасамі ў хлапцоў. А свая машына, свая дача, свая ўласнасць увогуле ўяўляліся прытоеным злачынствам, паводле ўсеагульнае грамадскае згоды. Не дзіва бывае і сёння пачуць папрок таксоўкай, але пры тым па-за ўвагай публікі застаюцца сапраўдныя дэфармацыі маралі. Наприклад, зрада у сябровстві тепер ледзьве не нормальная з'ява. Принамсі, мало кого абурає, ды і не гавораць про гэта. Як між іншим і про зраду радзіме. Пролетарские цноты. У колишние часы человек разглядал свою темноту, забитость и отлученность от широкого свету, как належную для советского громадянина цноту. Жить на полницу было заганно. Некоторые связывают это с чалядницкой спадчиной паусталого пролетариату. Метафорой этого стали домы советских селян. Яны будаваліся з парадным уваходам з вуліцы, хоць, як правіла, гэты ўваход не дзейнічаў, а хадзілі ззаду, з двара, да сябе дадому, як слухі. Са здрадай радзіме з прэс выходзілі перагібы, таму што вернасць радзіме навязвалася зверху. Сяброўства, наадварот, культывавалася нефармальна, найперш адліжнай маладой культурай шасцідзясятнікаў, багомнікаў папы Хэма. Культ сябра стаў цэнтральным, пра што б не ішлося, пра вайну, пра спорт, пра альпіністаў-геолягаў. Сяброўства стала сімвалам веры некалькіх пакаленняў савецкіх людзей. А здрада ў сяброўстве ўспрымалася як страшны грэх. З такіх рэчаў не смяяліся. Сёння ж у самым цэнтры сталіцы можна пабачыць вялікі рэкламны шчыт са слоганам «Прадаем сяброў». Гэтак дасціпнікі заклікаюць набываць машыны. На жаль, дэфармацыя маралі не адбываецца выбарачна. І колькі ні кажы, што мы захавалі найлепшае, што мелі за савецкім часам, гэта не так. Верагодна, гэта сведчыць пра адзінства маралі, дзе доблесці і грахі складаюць адно цэлае. І калі паплылі грахі, дык паплывуць разам з імі і доблесці. Сёння ресторан з таксоўкай перасталі быць такімі ўжо забароненымі пладамі. Паступова становіцца нормай і прыватная ўласнасць. Хвараблівы працэс стабілізацыі новых каштоўнасцяў хаатычны і драпежны са злодзейскай аглядкай. І колькі не надзімаюць жываты новыя гаспадары жыцця, колькі не называюць адзін аднаго гаспадамі, іх чалядніцкую сутнасць па-ранейшаму выдаюць забітыя парадныя ўваходы. Дараваць можна ўсё. Пры ўмове, што злачынства, шкода або грэх прызнаюцца ўсімі бакамі. Прызнанне раскаяння ляжыць у аснове любога даравання. Вось пішуць, што турэцкія гісторыкі просяць прабачэння за генацыд армян. Значыць, яны спадзяюцца на дараванне і генацыд можна прабачыць. Свет зладжаны такім чынам, каб жыць уперад, а не назад. Адсутнасць раскаяння і ў выніку даравання супярэчыць натуральным законам развіцця. Мы спыняемся і пачынаем прабуксоўваць на месцы. Мы спыняемся, калі КГБ не знаходзіць у сабе мужнасці прызнаць факты злачынных масавых рэпрэсіяў. Калі грамадскі актывіст умыкае з касай суполкі ў Ганалулу. Калі міністр адукацыі нават не ўсведамляе, што загнаў беларускае школьніцтва ў кут. Мы дранцвеем не ад самога злачынства, а ад адсутнасці працягу раскаяння ці хоць бы прызнання. Быццам у кінафільме «Нашага жыцця» увесь час ірвецца стужка. Гэта не важна, што ты не лічыш свой грэх грахом, калі ёсць тыя, хто так лічаць. Пагавары з імі. Дар мовы дадзены табе для гэтага. Можа быць, табе ўдасца пераканаць іх, што твой учынак нармальны. І калі так, дык ні раскаяння, ні даравання не патрабуецца, не пераканаеш, мусіш раскаяцца, каб жыць далей. Гавары, а спрэс маўчання і разлогі крыўдаў. Не ўмеюць паразумецца кіраўнік з народам, начальнік з падначаленым, рэдактар з аўтарам. Найвялікшая памылка тых, хто нешта вырашае ў гэтым жыцці, нібыта яны ўжо ў сілу становішча могуць гуляць у адну браму. У захадах цяперашняй улады супраць беларушчыны ёсць тупое крыўджанне ладнае часткі грамадства. Няўменне і нежаданне гаварыць спыняе ўвесь працэс. Ну, скажыце, што вы гэта робіце асэнсавана і наўмысна, каб і мы выпрацавалі сваё стаўленне да вас. Акупанты вы, калянізатары ці ўсё ж заблукалыя свае. Свет складаецца не толькі з тых, у каго права сілы. Свет заўсёды складаецца з паразумення бакоў, з нас усіх. Праўда, і ў незалежным грамадстве гэты грэх адбіваецца як у люстэрку. Тут таксама, як правіла, канфлікты вырашаюцца мусова, а не праз гаварэнне і паразуменне, пакаянне і дараванне. Да прыкладу, калі беларускі інтэрнэт лічыць галоўным люстэркам чыннасці і думак незалежнага грамадства, дык у большасці выпадкаў мы знойдзем апантаную прагу абразіць, таптаць, знішчыць суразмоўцаў. Далі Бог, у цэнзураваным дзяржаўным полі электронных сродкаў масавай інфармацыі, дзе ўлада займаецца тым самым супраць апазіцыі, аплочаная нянавісць прынамсі не ўспрымаецца як парыванне сэрца і выказваецца ў больш-менш літаратурнай форме. А тут у неафіта, які натрапіў на інтэрнэтныя разборкі апазіцыі, імгненна складаецца ўражанне пра альтэрнатыву сённяшняй уладзе, і ён, які, можа быць, хацеў бы такую альтэрнатыву знайсці, застаецца сам насам са сваёй перакананасцю, што альтэрнатывы няма. Здавалася б, як мала трэба, каб пераканаць неафітаў у адваротным.
Як жыць, як любіць, як рабіць? Вы слухалі новае эсэ Сергія Дубаўца з цыклю «Як».
Вы слухаеце радыё «Свабода» ў працкай студыі Віталь Цыганкоў. І зараз я пазнаёмлю вас з самымі цікавымі матэрыяламі, якія гучалі ў «Начной свабодзе» на гэтым тыдні. Вас чакае фрагмент гутаркі з адным з удзельнікаў дня блогера паэтам Андрэем Хадановічам, журналісцкае даследаванне, а таксама кінагляд і перадача «Барды свабоды». У аўторак 17 сакавіка гостем вядучага начнога эфіру Алексея Знаткевіча быў адзін з удзельнікаў дня блогера паэт Андрэй Хадановіч. Паслухайце фрагменты кнігі гутаркі.
Андрэй, у сваім допісе на сайце «Свабоды» вы напісалі, што якраз 2 гады таму завялі свой блог. Вы памятаеце, што тады найперш вас да гэтага падштурхнула?
Так, раптам выявілася, што я адзін з меншасці, а можа быць, апошні з ці адзін з самых апошніх сваіх знаёмых, хто гэтага блогу не мае. Мы тады ў таварыстве чароўнай Ганны Кісліцыны, спецыяліста па літаратуры, з маладымі літаратарамі выбраліся ў Вільню і мелі там майстар-класы пасля літаратурнага конкурсу стагоддзя нашай Нівы. І выявілася, што у маладых літаратараў гэта ёсць, а ў мяне гэтага няма. Пасля удзельнікі завялі ЖЖ суполку, абменьваліся навінамі, тэкстамі. Я, відаць, з такіх тэхнічных меркаванняў далучыўся, каб чытаць. Пасля, зразумела, суполка, як часам бывае з суполкамі, заглохла, праз некалькі месяцаў узніклі там усякія абнаўленні, а мой ЖЖ худа-бедна 2 гады існуе.
А ці былі тады, калі вы толькі пачыналі, некія іншыя блогі, на якія вам, так бы мовіць, хацелася раўняцца?
Так, безумоўна. Гэта, што грэху таіць, блог маёй добрай сяброўкі, маладзейшай каляжанкі Марыкі Мартысевіч. Я злавіў сябе на думцы яшчэ за год да таго, як за свой, я читав їйни. Я читав, наприклад, їйну френстушку Лєві Сабру і дознавався туль новини. Ну, вже завів свой, читав стушку Сабру власне. Ось, мені здається, що Марійка один з найцікавіших білоруських блогерів. Це опроч того, що симпатична мені вельми поетка, перекладчиця. Я якраз себе таким блогером не лічу, бо пишу у блог тое, що пишеться само по собі, а не у блог. Я просто користаюся їм як сродком сувязі з світом, з читачами, змістив у блог, а мог би кришечку потерпіти і однести у газету, або ще кришечку потерпіти і дочекатися часописної публікації.
Андрею, ви пишете, що у вашій френстушці доброї поезії в рази більше, ніж у державних, навіть не державних часописах. Таке читати вже не так цікаво, бо, мовляв, все вже було у блогах. А є поети менавіта нового покоління, не старішого покоління, які не пишуть у блогах, а ось в ніяких інших місцях їх можна тільки почитати?
Безумовно, есть. Я с долей перебольшення, с долей провокации, іронії писав гэты допіс. Я заховав повагу до некоторых недержавных, скажем, часописов. Читаю і часом цікаво читати «Ідея слова», і «Архе», і «Нашу Ніву». І чим далі, тим более читати, наприклад, цікаво «Партизан». Але есть, направду, есть молодые літератори. Їх мало, правда, їх можна перелічити на пальцах одной з колес. Леченої руки. Это, видать, Вальжина Морт, якая, не глядячи на, здавалося б, ностальгію, живучи у Америці, не завела, може, я на некі англо-американські завела, але білоруського блогу, здається, нема. Ну, і з молодих цікавих літераторів Віктор Жибуль мог би, але гэтага не зробив. Ось два молоді літератори, яких я читаю поза блогами.
Ви ще написали, що одна з причин, чому ви дагэтуль выдаеце свае кніжкі, так само я розумію, що гэта доля жарту, вялікая доля жарту, вялікая доля перабольшвання, гэта тое, што вы не маеце мабільнага телефону, бо, маўляў, аднойчы пабачыўшы, як некаторыя маладыя паэты на фестывалі чыталі з уласных жывых дзённікаў, жывых журналаў праз мабільныя телефоны, вы раптом вспомнили, что своего мобильника не маете. А іншие причины, все ж таки, серьезные причины переваги книги над живым журналом, какие вы себе назвали?
Не, у принципе, я просто, коли разважал вось на эту тему книгу и блог, я просто иронично завострил питание, бо все говорят, что блог не заменит книгу, и книга, в принципе, не заменит блогу. Это разный способ існования литературы у темлику. Например, видовочно, что блог не конкурент книги, коли говорка идет про прозу. Не просто афоризму, скажем, ці карательки на 3-4-10 сказов, а тое, что на интернет-жаргоне называется шмат літараў. Направду, экран не найзручнейший способ читання романов, оповеданняў, поэмаў. Але і книжка вершаў, нават каратеньких вершаў, гэта уже цэласная як бы кампазіцыя, і чытаецца гэта разам. Блог можна чытаць так, як чытаеш кнігу, адкрыўшы на любым месцы. Запар гэта чытаецца ўжо не так. Вельмі важна, які верш спераду, які верш ззаду, і як старонка 25 перагукваецца з старонкою 48. Безумоўна, такога камфорта у чытача френд-стужкі у блогу няма.
Андрею, крыху адышоўшы ад літаратурнай і блогавай тэмы, я б хацеў задаць вам пытанне, звязанае з эканамічным крызісам. Скажыце, вас асабіста, вашых знаёмых, кола вашых знаёмых, сяброў, неяк гэта закранула, вы адчуваеце ўжо, што жывеце ва ўмовах крызісу?
По великим рахунку, боюсь, что не. И оно, может быть, проявляется у дробезях. Ну так, несколько разов я сутыкнулся с тем, что нямана не было наявных грошей у банкомате, потому что у весь нал вытягнули наполоханные кризисом. Але, в принципе, як на меня, основный кризис отбывается у головах. Например, возникает ажиотаж, и зникають там, як перед війною, з крамов запалки, соль, які є ще стратегічні запаси. Я можу міркувати по своїх знайомих. Нема такої кількості людей, які раптом були скорочені, стратили працю і терміново її шукають. Хоч-хоч-ху, сподіваюся, що цього ажіотажу і не узнікне.
А ось ситуація менавіта з книговидавецтвом. Як ви відчуваєте, не буде тяжкості з виданням ваших наступних книжок, можливо, увогуле з виданням добрих книжок білоруських авторів у зв'язку з змінами економічної ситуації?
Поживем, побачимо. Відавочно легче не зробиться. Але з іншого боку, не ведаю, не стипло казати про себе, скажу про своїх некоторих добрих знайомих і сябров-літераторів. Мені здається, у випадках кризису скорочається тоє потреби, скорочається попит на тоє, без чого легко якби обійтися. Але один мудрий поет казав, що він може обійтися без найпотребніших усім речів, а не може обійтися без прихоматів і їжниці. Ось мені здається, мої сябри, приятелі, просто люди, яких я поважаю у літературі, вони пишуть книжки і будуть друкувати книжки, без яких так легко читач не обидеться. Махчому ситуація у тим, що ще вчора у Білорусі були подозрено танні книжки. Може бути, вони могли б каштувати і дорожі, особливо, коли говорка про незалежних, недержавних книговидавців. Буде ця книжка удвоя дорожі. Проверим, хто справжній читач, а кому просто не було чого робити, не було куди лишні гроші викинути. Це, як ведаєте, збирати повну залю слухачів, глядачів, коли вход вольний. У принципі, на вулиці холодно, нема куди пойти з дівчиною, приємно прийти потусуватися з сябрами. Пойшли на вечерину з вольним уходом. Можна перевірити, чого ти вартий, беручи, наприклад, квітки за цей вход. Відавочно, публіки поміння, але твоя публіка, видать, залишиться. Те саме і з читачами.
Дякую вам великі за гутерку.
Дякую, дякую великі.
Гостем «Ночної свободи» 17 соковіка був один з удільників Дня блогера, поет Андрій Ходанович. Цілком гутерку ви можете знайти на нашому сайті свобода.орг. Ну а зараз досвід свободи. Білорусь лічиться країною без злодія у законі, хоч ще 10 років тому не заступала в гэтым сенсі сусідям. Что отбывается с криминальными авторитетами и как это уплывает на стан правопорядку в Украине, высветлял Олег Рузделович.
4 соковика у Бобруйску поховали криминального авторитета помянушцы Бира Владимира Бирюкова. Ему было 44 года. По воле медичной версии, он раптовно помер от хвороби сердца. За два дні до того міністр внутрішніх справ Володимир Навумов публічно признав надзвичайні заходи, які робить міліція у сувязі з похованням.
Все, що стосується вот, гражданської панихиди, здесь ми будемо охраняти порядок, як і в обычном. Що стосується любых других мероприятий, не входящих в гражданську панихиду, вони будуть пресекатися. Я имею в виду схож.
Апошні роки лічилося, що злодії у законі у Білорусі увогуле не засталося. Згадувалися трагічні льоси апошніх королів кримінального світу країни. 1997-й зник авторитет Шаулік, ён же Владимир Клещ, коронований 3 годами раней. Тіло дагэтуль не знойдзена. 2000-й год забіты авторитет Лукаш Геннадзь Лукашоў. У той же час знік Траца Александр Трацеўскі. Спіс можна працягнуць. У канцы 2001 году па беларускім тэлебачанні Александр Лукашэнка паведаміў, што хутка пасля прыходу да ўлады праз пэўныя каналы папярэдзіў крымінальных лідараў. «Не дай Бог створыць адзе крымінальную абстаноўку, я вам падрываю галовы». Быў выпадак, калі яны сабе неправільна сталі паводзіць. Памятайце гэтых шаўлікаў ды іншых. Дзе яны цяпер? Таму ў краіне парадак, цытуе беларускага лідара інтэрнэт-рэсурс газета.ру. Усё ж ёсць крымінальныя аўтарытэты? Калі так, то якім чынам яны захаваліся? Предпримальник Валер Ліваневський каже, так, у колоніях є авторитети, які вирішують сперечки поміж зеками, але на волі злодію у законі довго не притриматися.
Судебная система в Беларуси построена таким образом, что в принципе любого человека, не то что авторитета, можно тут же упрятать за решетку и там прессовать, изолировать в отдельном помещении. И там просто им все подбивают. Оттуда он уедет на инвалидной коляске.
Валер Ліваневський звертає увагу на наступну білоруську особливість. Організаційна злочинність в Україні знаходиться під контролем силових структур чи певних особ з цих структур.
Без криші організованої преступності бути не може в принципі. Одиночне, да. Преступник-одиночок. Тобто неконтролюємо, це для правоохоронних органів найопасніші люди, тому що їх тяжело поймати. Організовані, вони періодично видають там якесь кількість для отчетності розкриття преступлень. І всі довольні в цьому плані.
Є версія, що Владимиру Бірокову, який раптово помер після виходу на волю з московської тюрми, допомогли сканати люди у погонах. Як ставиться до цього ті, хто побував за кратами? Були в'язень Шловської колонії Олександр Грицянов.
Праця дуже тяжка. Це конфлікти кожен день, і вирішення конфліктів. І конфлікти поміж дуже серйозними людьми. Тому я можу повірити, що це правда, просто от захворів серцем і помер.
Былый политвязень Тимофей Дранчук меркует инакше. Смерть Биры не была выпадковой.
Бирюк сапраўды контролировал большую участку серьезного бизнеса у Бобруйску, володал пэўнымі активами и просто прийшла ягоная черга. Нехта з высоких людей вирішив, что треба все гэтыя активы, весь гэты бизнес забрать себе в руки. Есть версии, что Бирюку уже пэўны час тому пропоновали поделиться большей часткой того, что он володает. И он до этого серьезно не отнесся.
Тимофей Дранчук займається юридичною допомогою былим зневоленим. І з гэтай причини досвідчений так само у ситуації вокруг кримінальників.
Авторитети, в принципі, є, яких можна перелічити по пальцях. Авторитети у тим сенсі, що насамреч їх слухаються зеки, і вони здольні контролювати ситуацію у колонії значно лепш, ніж адміністрація цієї колонії. В принципі, це один з чинників, чому їх і бояться, чому їх і спробують знищити.
Поводля некоторых крыніц знішчаць крымінальных аўтарытэтаў фізічна, сілавікі вырашылі ў сярэдзіне 1990-х гадоў, убачыўшы, што злачынасць пусціла настолькі глыбокія карані, што законным шляхам іх было не вырваць. Некаторыя афіцыйныя медыі тыражуюць гэтую версію і нават заяўляюць пра датычнасць да гэтай ідэі былога міністра ўнутраных справ Юрыя Захаранкі. Нібыта у 1995 годзе той пахваляўся Александру Лукашэнку, што знішчыў злодзея ў законе Шчаўліка, а праз 4 гады сам стаў ахвярай эскадрону смерці. Гэта няпраўда, кажа былы супрацоўнік КДБ Валер Костка, і заўважае, што Юрый Захаранка, якога ён добра ведаў пры ўладзе і ў апазіцыі, быў зняты з пасады міністра ў 1995 годзе, калі злодзей у законе Владимир Шклеш, Шчаўлік, гуляў на волі. Што да знікнення крымінальных аўтарытэтаў, Валер Костка схіляецца да версіі пра датычнасць да гэтага ўлады.
Наўряд ці, каб самі бандзіты нейкія разборкі рабілі, яны б самі б сказалі, таму што звычайна, калі нехта каго-то кідае разборка, і потым эта інфармацыя выходзіць наружу, што была разборка, такого-то прыгаварылі, расстрэлялі. Ну, гэта ўсё понятна. А тут таких нема размоў.
Як паўплывала трывалае знішчэнне крымінальных аўтарытэтаў на агульны стан рэчаў са злачыннасцю? На гэта лепш адкажа статыстыка. Паводле дадзеных міністэрства ўнутраных спраў, у 2001 годзе, калі Александр Лукашэнка публічна згадваў пра зніклага Шчаўліка, у Беларусі было здзейснена 138 тысяч злачынстваў. У 2008 годзе зафіксавана ўжо 158 тысяч злачынстваў, 73 тысячы чалавек асуджана.
Гэта быў досвед Алега Грудзіловіча. У ефіры выбраны матэрыялы «Начной свабоды», якія гучалі на гэтым тыдні. На чарзе штотыднёвы кінагляд Максіма Жбанкова.
Добрый вечер. Сёння зноў разважаем пра кіно, адзначаем поспехі ды няўдачы. Як звычайна, пачнем з пазітыву, але пазітыву вельмі няпростага. Бо карэйскі майстар Кінкідук простых рэчаў не робіць. Ягоная найноўшая стужка «Мары» альбо «Мрой» створана на ростанях усходніх паданняў і еўрапейскіх гульня розуму. У выніку атрымалася вытанчаная рэфлексія з няўцямнай нагоды. Галоўны герой-мастак сніць дзіўныя падзеі, а галоўная гераіня, загадкаю дзяўчо ў белым, усё гэта выконвае насамрэч. Прысніў мастак аўтаздарэння, а дзяўчына разбіла сваё аўто. Але ж яна не памятае нічога, а ён усё ведае і нічога не здольны паправіць. модель Кінкідука, французька моя хваля плюс усходняя каліграфія. Відавочні криниці натхнення – екзистенціальна магічна проза від Кафки до Борхеса і Картазара. Мари – гэта естетская плыня свядомості, у якой процес ёсць больш істотным за вынік. Глядзець Кінкідука ўсё роўна, як глядзець калекцію сваіх улюбёных сноў. Прыгожа, натхнёна, безнадзейна. У лік адмоўных уражанняў гэтым разам трапіла амерыканская жахаўка «Ненароджаны». Рэжысэр Дэвід Гоер зрабіў звычайную і вельмі распаўсюджаную памылку, знайшоў цікавы сюжэтны ход і ператварыў яго ў павольнае і маркотнае кіно. Дзяўчына пачынае бачыць прывід хлопчыка, а той ёй кажа, што жадае быць жывым.
Some people are doorways.
What are you doing, Maddie? You have to go.
He wants to be born now.
У гэтым кіно ўсяго зашмат памерлых дзетак, нацыстаў, дэманаў і блізнят, цемры і ляманту, і ўсё гэта чамусьці зусім не працуе. Магчыма, з той нагоды, што аўтары вырашылі банальна запалохаць гледача, не звяртаючы ўвагі на дробязі на кшталт якаснага сцэнару. І нарэшце мой асабісты выбар гэтага тыдня. Не шэдэўр, не клясыка і нават не анімацыя, бо гэтым разам я атрымаў свой сціплы кайф ад прагляду кіно абсалютна другаснага і вельмі энергічнага. Стужка завецца «Кот», а зняла яе рэжысэр Мімі Лэдер. Усё так проста, што амаль добра. Старэйшы Морган Фрымен рабуе банкі, бляндынкі з Брайтон-Біч палююць на даверлівых лацінасаў, а пашарпаны мача Антонія Бандерас танчыць пад гурт тату. Паўтары гадзіны 100-адсоткавага душэўнага камфорту. Узорны чупа-чупс для кінаманаў.
Кінагляд Максіма Жбанкова упершыню гучыць у эфіры ў начной свабодзе ў чацвер. Вы слухаеце выбраныя матэрыялы «Начной свабоды» за мінулы тыдзень. І на завершэнне агляду перадача «Барды свабоды». Яе ведучы Зміцер Бартосік расказывае пра Маруську Аліфер.
Прывітанне, шаноўныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. На гэтым тыдні нашай госцей будзе вельмі незвычайны чалавек – бардэса Маруська Аліфер. Яна незвычайная шмат у чым. І сваім выбарам твораў, якія ператварае ў песні, і сваёй мелодыкай, і сваім надзвычай высокім голасам, і нават тым, што яна, ураджэнка беларускага падляшча, пераехала ў метраполію і стала жыве ў Менску. Крок, які заслугоўвае павагі, бо звычайна беларускія творцы едуць у заходнім накірунку.
Першая моя мама кажа, што слаўны бубен за гарамі, як стане роўны з намі, альбо, як кажуць другія, там найлепш, дзе нас няма. Але злажылася як? Вучылася я ў пачатковай школе ў сваёй роднай вёсцы ў Ляўкові, і калі стала пытанне, куды далей, пасля 8 класа, я збіралася пайсці ў ліцэй у Бельск-Падляшскі, у так званы польскі ліцэй. А там іх два. Адзін так званы польскі, другі так званы беларускі. Ужо пакойны мой настаўнік музыкі Цілушэцкі Васіль, даведаўшыся, што я збіраюся ў польскі ліцэй, прыйшоў і гаварыць, ну і што? Усё жыццё мы з табой спявалі, спявалі, спявалі па-беларуску, а ты ў польскі ліцэй? А ну-ка ў беларускі ліцэй. Ну і пайшла я ў беларускі ліцэй. А там быў Ваня Мордань. Там быў Парнас, пасля Балаган у Беластоку, а пасля былі вялікія мары пра рэжысуру і была Акадэмія мастацтва ў Мінску. Ну, а адсюль тут я ўжо засталася, нікуды не паехала. Я думаю, што ў любога чалавека, які ад'ехаў куды-небудзь ад свайго роднага дому, яго радзіма ператвараецца толькі і выключна ў той дом, дзе ён нарадзіўся, і у тих родних, які там засталіся. Так що перш-наперш, там мої родні. А крамя гэтага, там цікава, там прыгожая рака, нарука. Там старажытная царква, закладзена ў 1574 годзе, Петрапаўлаўская. Там народны хор, і там самабытныя людзі.
Батька наш следам, які трэба за дзеда, гаспадары ў вёсцы, на змеднелай палосцы, ну і мы ўслед за татам гаспадарылі з братам, ды ўжо нашыя дзеці разбрыліся па свеце. Вясковых мы хата, дажываем век з братам, гаспадарым у вёсцы, не збеднелай палосцы, бо наш бацька ішоў следам, як і трэба за дзедам, гаспадары у вёсцы, не збеднелай палосцы. Стає полоска, бо ж наші діти розбрилися по світі, хоч наш батько йшов слідом, як і треба за дідом, а пустіла уже вёска, заростає полоска.
Шановные слухачы, калі у вас ёсць песні, якія ніхто не чуў, калі вы толькі спрабуеце свае сілы ў аўтарскай песні, дасылайце, калі ласка, вашы творы нам у праграму Барды Свабоды. Наш адрас: Менск 5, паштовая скрынка 111. Альбо пакідайце сваю кантактную інфармацыю на тэлефон у Менску 266-39-52.
Дорогие слухачы, пасля пераходу на летні час у нядзелю 29 сакавіка мяняюцца хвалі частоты беларускай свабоды. Час перадачаў застаецца нязменным – раніцай ад 6 да 8 і ад 6 гадзіны вечара да паўночы. Запішайце, калі ласка, нашыя новыя хвалі частоты. Пачнеце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7445 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 6105 кГц, хвалі 49 метраў. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 31 метр, частоты 5820 і 9405 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях, частата 612 кГц, 490 метраў. Нагадаем, новыя хвалі частоты уводзяцца разам з пераходам на летні час у нядзелю 29 сакавіка. Выбірайце свабоду! Шановні слухачі, наступні 2 години від 22 до 24 Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 41 метр. Частоти 7165 і 7220 кГц, а так само на середніх хвилях 612 кГц, 490 метрів. Заставайтеся за свободою.